السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يا قيسوما خطبة الحاجة، خطبة يمتم محمد صلى الله عليه وسلم بندي أنا بقوة كتك مناسبة كما هي، كما مناسبة وعقد الزفاف، عقد النكاح. يمتم صلى الله عليه وسلم القوة akisoma khutba hii ambayo imebeba ujumbe mzito ndani yake. Kama nilivyotangaziwa hapo awali kwamba tuna mambo mawili kwa wakati huu. Jambo la kwanza limetimia, nalo ni kufungisha ndoa. Kijana wetu Rashid Athmani Zonga ameozeshwa sasa hivi hapa, na yeye naye pia ni katika watu waliooa. Kwa hiyo yeye ana mke hapa, jambo lake limetimia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amtilie baraka katika jambo hili, afikie kwenye yale malengo ambayo sheria imeliasisi jambo hili na kulihimiza. Jambo la pili ndio hili lilonisimamisha hapa, danasaha. Nimeambiwa nitoe nasaha kuanzia dakika 20 mpaka nusu saa. Ni nyingi sana, tutazungumza kidogo, lakini kama mazungumzo yatawavutia basi nitaongeza kidogo, la haikuwa hivyo basi nitaishia pengine chini ya hapo. Kikubwa zaidi ni kuambiana maneno ya kimiongozo, kwa sababu jambo la ndoa ni jambo la kimkakati, halifai kukurupuka. Mtu akakurupuka akaliingia, ukiingia vibaya utalichukia jambo hili. Jambo zuri tamu, jambo lenye maslaha makubwa, jambo la kheri, lakini ukiliingia vibaya unaweza ukalichukia maisha yako yote. Ee bwana, vipi, mbona wewe? Bwana siwezi kuoa mimi. Ukaanza kufanya tani kile unatajua, hakuna wanawake siku hizi, kumbe ni wewe mwanamme sie. Kwa ni jambo la kheri, jambo lenye maslahi mengi, na ndio maana sheria ya dini yetu ikalihimiza sana mpaka ikafikia hadi ikawa hata wale wasio na uwezo wa kipato, lakini wale wasimamizi wao wanao uwezo huo, basi wameamrishwa wawaozeshe. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nur pale anawasemesha, yukhatibu awliya al-umur, anawasemesha wale wasimamizi wenye kuyatawalia mambo ya watu, anawaambia wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Hapa wanaosemeshwa sio wauaji, wanaosemeshwa hapa ni wasimamizi, wakiwemo wazazi. Una kijana wako ushaona amekuwa, huyo hana uwezo, hana mahari, muozeshe maadamu wewe unao uwezo kufanya hivyo. Wewe ndiye masuuli wa kijana, muozeshe. Sasa Allah anasema wa ankihu al-ayama minkum, na waozesheni wajane wanaotokana na nyinyi, miongoni mwenu nyinyi, wajane wenu. Al-ayama ni jamu ya ayyim. Ayyim ni yule asiyekuwa na mume, mwanamke huyo, au mwanamume asiyekuwa na mke. Waozesheni tena, wasalihina min ibadikum wa imaikum, pia waozesheni wale walio wema katika watumwa wenu wa kiume na watumwa wenu wa kike. Allah amejaalia wewe una watumwa wako wa kike na wa kiume, ukishaona kwao salah na wema, kwamba hao ni watu wamekaa sawa sawa, watamudu ndoa hao, basi hata kama ni watumwa pia waozesheni, wasalihina min ibadikum wa imaikum. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza hapa mbele jambo kubwa kabisa ambalo linapatikana ndani ya ndoa. Anasema Allah subhanahu, yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli, kama wakiwa hao waliowezeshwa hao ni mafakiri, hawana kitu, pingine ana kijichumba chake tu na godoro kalitandika chini hapo na ndoo za maji, hana chochote, ndio aoa sasa huyo. Wakiwa hawa ni mafakiri, yakunu fuqara, wakiwa ni mafakiri, yughnihimullahu min fadli, Allah subhanahu wa ta'ala atawatajirisha hao kwa sababu au kutokana na fadhila zake, atawapa katika fadhila zake subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wallahu wasi'un alim, Allah subhanahu ni mkunjufu wa fadhila, mjuzi wa hali za watu, mjuzi wa mambo. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkunjufu wa fadhila, fadhila zake ni pana, wa khazainuhu la tamfadu, hazina zake haziishi wala hazitoweki. Kwa hiyo atawatajirisha. Ndio maana Imamu Ibn Jarir rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake, kadhalika Imamu al-Baghawi wanaeleza hadithi au athar kutoka kwa as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, alisema Abdullah ibn Mas'ud, iltamisu al-ghina fi an-nikah, tafuteni utajiri katika ndoa. Na ndio utajikuta pingine wakati wewe wahangaika watafuta maisha uko peke yako, wahangaika mara na njaa, mara hivi, mara huna hiki, chumbani uko hivi, huna godoro, huna kitanda, mara hivi. Lakini siku ukishaoa tu, kuna vitu vinaanza kujikusanya kwako, hujui vyatoka wapi. Na mshahara wako ndo ule ule. Au kipato chako ndio kile kile, kazi yako ndio ile ile. Wajiona tu, waanza kukusanya vitu, akili yakaa sawa. Mara una hiki, mara una kile, mara hujui vimetoka wapi. Na kazi ndio ile ile. Lakini ungeendelea kuwa bachelor miaka 10, ungekuwa vile vile au ungerudi chini zaidi. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anakupa akili ya tadbirul umur. Kwanza una akili ya kupangilia mambo na kuyafikiria mambo kwa mapana yake. Unapata razana, akili inakuwa na unakuwa mtulivu. Na hapo unapopata utulivu ndipo yanapokuja sasa mambo mazuri, na hiyo ghina ndipo inapokuja. Al-Imam Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala vile vile ametaja athar kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kwamba amesema amara Allah subhanahu bin nikah waraghabahum fihi wa amarahum an yuzawiju ahrarahum wa abidahum wa wa'adahum fi dhalika al-ghina. Amara Allah subhanahu bin nikah, Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wao ndoa kwamba oweni, ozesheni, waraghabahum fihi, na akawapendezesha wao kuhusu ndoa kwamba oweni, ozesheni. Wa amarahum an yuzawiju ahrarahum wa abidahum, na akawaamrisha watu wawaozeshe waungwana wao na watumwa wao wawaozeshe. Wawaadahum fi dhalika alghina, na akawaahidi utajiri katika jambo hilo kwamba mtafanikiwa. Kwa hiyo ni jambo kubwa lililohimizwa lenye maslaha ndani yake, halipaswi kuogopwa. Watu wakaliogopa jambo hili wakalifanya la mbali, wewe waoa haraka haraka bwana, bali sasa hata hujajijenga bwana. Na kuna mwingine akaya asubiri ajenge nyumba, atafute gari, mpaka umri umesogea, yeye kazi na vimada vimada, na yeye ataki kuoa ili apate gari, apate nyumba, apate hiki, ndio aoe. Katika Uislamu jambo hili halitakiwi, watakiwa watu waozeshane mapema kabisa pale inapokuwa hakuna budi kufanya hivyo, au pale inapopasa kufanya hivyo, kwa sababu ndoa ina maslahi mengi sana. Na ni katika mahasin au katika yale mambo mema ya sheria ya Kiislamu. Katika dini nyingine watu wanaweza wakaishi maisha yao yote, wengine wamekutana kazini wakaamua kuchukuana tu kimada, wakakaa kwa sababu kazi yao ni itikhadhul akhdan, wakakaa kwa kimada wakafanya vimada vyao, wakaishi hivyo, wakazaa watoto mpaka wakastaafu, alafu ndo baadaye waitana kwamba leo nakwenda kufunga ndoa, watoto washakuwa na watoto wao na wana wajukuu sasa. Amba kumbe ndo wao wana leo, wote walizaliwa kwenye zinaa huko. Kwenye Uislamu hakuna utaratibu huo. Uislamu hauna utaratibu huo. Uislamu umekuja kuchunga sana masala ya an-nasli, kwa sababu ni katika dharuriyati al-khams, katika yale mambo ya lazima matano ambayo Uislamu na sheria ya Kiislamu imekuja kuyalinda. Moja ni kizazi cha kibinadamu kilindwe, kijulikane silsila yake na nasabu yake. Uislamu ukiangalia sheria yake katika makasidi sheria ya Kiislamu, Uislamu umekuja kuilinda dini. Yani ukizisoma aya za Qur'ani mule inahimiza juu ya kulindwa dini isichezewe kwa nafsi na mali, dini ilindwe. Sheria ya Kiislamu katika malengo makuu matano imekuja kulinda nafsi. Nafsi lazima ilindwe, hairuhusiwi, ni marufuku kumwaga damu ya mtu pasi na hatia, pasi na misingi ya Kiislamu. Ni lazima kila nafsi ilindwe. Na ndiyo maana sheria ya Kiislamu ikathibitisha yale yaliyotangulia katika vitabu vya Taurati na vinginevyo vilitangulia. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa katabna lahum fiha anna an-nafsa bin-nafs wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Al-aya. Kwa sheria imekuja kulinda nafsi na roho za watu. Sheria ya Kiislamu imekuja kulinda mali za watu. Hairuhusiwi kucheza na mali za watu. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Kwa hiyo hakuna kuchezea mali za watu. Haya ni mambo matatu: dini, nafsi, mali. Katika mambo mengine muhimu kabisa ni suala la nikah, kwa maana a'radhu an-nas wa nasluhum, kizazi cha watu. Paka wekwa mipango mingi, na miongoni mwa mipango hiyo ni kuwekwa sheria ya ndoa, ili watoto wazaliwe ndani ya ndoa na sio nje. Si uhodari wala si uwerevu kwa watu wanaozaa tu nje nje. Lakini imekuwa ni jambo la kawaida sasa hivi. Mtu anaweza kujitangaza mitaani, mimi nashukuru na mtoto wangu mmoja huyo kashazaa nje, kazalishwa, basi pia ajitangazia kwamba mwenyewe ana mtoto. Wewe watu wangapi? Ah, mimi na watoto 10. Kibado sijaoa. 10 hujaoa. Uliopataje? Kwa hiyo haitakiwi. Tunatakiwa tuwaozeshe vijana wetu, na pia katika masalihi yanayopatikana kwa kupitia ndoa ni kumbebesha majukumu mume ya kuisimamia familia yake kwa chakula na mavazi na makazi na malezi, kutoa maadili yaliyo sahihi. Tayari utakuwa ushabebeshwa majukumu sasa, hauko peke yako tena, una mwenzio, watakiwa umsimamie, umpe chakula chake, umpe matumizi yake na kila kilichokuwa ni haki kwake kupewa. Hauko peke yako tena. Kwa hiyo utakiwa uangalie ratiba zako na maisha yako, kwa sababu hauko peke yako tena. Hakuna mambo binafsi tena. Ikawa wewe wala uko kichochoroni pembeni pembeni, au uko ofisini, wala ukija huku wajifanya huna pesa, watu wana njaa nyumbani, la lazima na wale wale. Hakikisha wanapata chakula. Wajibu huo uko juu yako. Na mengine yote ambayo ni katika wajibu wa kisheria umetajwa, kwa pana jukumu la kusimamia familia, ambapo zikiachwa familia bila ya kusimamiwa, bila ya kuwepo msimamizi, matatizo mengi yanajitokeza. Ndio wale watoto mitaani, nasikia kuna machokora na watu wengine wasiokuwa na mwelekeo, sababu zao hawawasimamii au hawana watu wa kuwasimamia, walipatikana tu hivi hivi. Sasa ndoa inalilinda ile jambo hili. Wewe upo, unatakiwa ulisimamie jambo hili. Lakini pia kuna kujenga udugu. Tayari nikishakuwa familia tayari, wale ambao umekwenda kuoa kwako, huyu mzee aliyekuozesha hapa, tayari huyu ni baba mkwe wako, ni baba yako mwingine, huyu ni ammi yako tayari. Mama yake mke wako ni mama yako tayari, waruhusiwa kukaa naye, waruhusiwa kumpa mkono, waruhusiwa kusafiri naye, ni mama yako yule. Na ni haramu juu yako kumuoa yule mama milele. Katika wanawake walioharamishwa kuwaoa milele, miongoni mwa hao ni kina mama wa waliozalia wake zenu, yule mama alimzaa mke wako. Wa ummahatu nisaikum, na mama wa wake zenu katika watu walioharamu, si hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht, wale ni haram. Mama yako, binti yako, dada yako, shangazi yako, khalati yako, mama mdogo, mama mkubwa, hao wote ni haramu, haifai kuwaoa. Basi pia wa ummahatu nisaikum, ni haram. Kwa nini? Tayari kishakuwa mama yako yule. Kwa hiyo umeongeza sehemu katika udugu. Watakiwa udugu huu pia uheshimiwe. Na vijana wengi wanakuwa hawana adabu, na ikishatokea pana mzozo baina yao yeye na mke wake, basi anaweza kumkosea adabu mtu yoyote.
la, kuna wakwe zako watu wazima wamekuona wa maana, wamekuozesha binti yao. Kwa hilo atakiwa mume au muoaji alijue, na pia vile vile kwa upande wa mke ajue kwamba mume huyu ana baba na ana mama na ana ndugu zake. Na watoto watakaozalikana hapa, naomba Allah jalla wa ala ajalie khairi katika kizazi cha khairi. Tayari washakuwa na pande mbili, kuna upande wa baba na upande wa mama, familia tayari. Lengo ni kujenga ile awasilul ukhuwa, kutia nguvu katika masuala ya udugu. Ndoa inatakiwa iheshimiwe sana. Sasa ndoa ina mambo mengi, ina raha, lakini ni maisha haya yana changamoto nyingi sana. Huyu mwanamke uliyemuoa leo hukuwahi kuishi naye, labda mmelelewa nyumba moja mkawa mmezoeana kitabia, la, pingine baada ya kumtazama kwa kwanza ukampenda ndio ukaamua kumuoa, basi pingine leo ukawa ndio kutazama kwa mara ya pili. Ikitoka hapo ndo maisha yameanza, mtawakkal unaanza maisha. Kwa hiyo hujui ana mapungufu gani na tabia gani. Kuna mambo yanavumilika na kuna mambo hayavumiliki. Mambo yasiyovumilika ni yale mambo ambayo hayatavumiliwa kwako wala kwake pia. Ni suala la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Isiguswe. Dini isiguswe. Kwa maana kwamba ikitokea wewe umeritadi waliyadhu billah, umetoka kwenye Uislamu, ndoa imevunjika hapo hapo, hahitaji shekhe aje wala hahitaji kwenda mahakamani. Mke ameritadi waliyadhu billah, ndoa imevunjika pale pale. Hakuna hawa wajua mke wangu kateleza, hakuna. Nadhani ila fahamika swala la dini haliguswi kabisa, bali watu wanawazuoni wako na mbali zaidi kuhusu mwanamke na mwanamme. Mmoja anaswali mwingine haswali, mmoja tayari kuswala kwa kauli iliyo na nguvu ya kwamba tayari kuswala ni kafiri, pale pale ndoa yao imevunjika. Kwa hiyo ni jambo lisilovumilika. Usikubali mke wako achezee swala, kwa sababu ataivunja hii ndoa. Na mingineo mengi unatakiwa sisi tuyajue. Lakini kuna mambo ni baina yako wewe na yeye, kitabia na kimuamala. Mvivu tangu umemwacha asubuhi nyumbani, mko naenda kazini mpaka saa 6 za mchana hajaamka, yuko kitandani tu, kirudi vyombo viko vile vile, nyumba chafu na nini. Haya ni madhaifu ambayo wewe waweza kuyavumilia. Ukishaona hivyo, basi mnasihi, mwelekeze, mpe hivi, muonyeshe njia. Vingine msaidie. Hajui kupika, mfundishe, afuta watu wa kumfundisha. Na mfano wa mambo kama hayo. Haya ni mambo ya kikawaida. Ndoa haitavunjika kwa sababu hawezi kupika ugali au hawezi kupika mchuzi, na mfano wa hayo. La yakrahu mu'minun mu'mina fankariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia mu'mini mwanamme, mume mu'min, asimchukie asimbughudhi mke. Mu'mini mwanamke akichukia kwake yeye tabia moja fulani, ataridhika kwake yeye na tabia nyingine. Hajui hili wala lile, lakini akuzalia watoto, awalea watoto wako, basi unaweza kumvumilia kwa kumpa nasaha hapa na pale na kuendelea. Kwa hiyo jambo la ndoa ni jambo muhimu sana, yatakiwa ni jambo hili pia ukipaumbele. Lakini pia jambo hili tutakiwa tulisome, tusiishi kwa mazoea. Ndoa nyingi zinakuwa chungu kwa sababu tunaishi kwa mazoea. Ndio pale watu wanaishi kwa muda mrefu kwa mapenzi na mahaba, wanafika wakati sasa wamezoeana, au pameingia kitu, pameingia chuki, watoto wagawika, hawa wako na baba, wale wako na mama, au wote kuna na mama yao, wewe umeachwa tu, upo tu, watu wapita wakuona hivi kama misaada, enda kwa mama, baba upewi na ushastaafu. Haya yote haya ni kwa sababu tumeacha mili misingi ya kimalezi ya kidini. Kwa wale watoto wetu wamekuwa ni maadui zetu. Wale wake zetu wamekuwa ndio maadui zetu namba moja. Lakini tukiishi katika maisha na misingi kisawasawa ya Kiislamu, haya mambo hayatokei. Hayatokezi kabisa, haya hayako katika Uislamu, lakini watoto wakilelewa sawasawa na baba akasimama katika nafasi yake na majukumu yake, na watoto wakatambua nafasi ya baba na mama, hawawezi kukiuka nafasi hiyo isipokuwa aliyekuwa maluni. Sasa maluni wakazi gani? Lakini wewe kumfunza tangu hapo, kukumwelekeza mtoto wako, familia yako kuielekeza katika misingi sawasawa ya dini, utapuuzwa. Kwa hiyo hili jambo pia lazima tuliangalie. Na jambo jingine, pakitokea mizozo katika ndoa zetu, huyu kijana aliyeoa sasa na wengine ambao washaingia katika ndoa na wale wanaotarajia ndoa, maadamu tuozeshana kama hivi, mazungumzo yapita kama hivi, basi pakitokea mizozo sio tena kukimbilia mahakamani na kwenda kudai nusu kwa nusu. Baba, hakuna nusu kwa nusu, kwamba maadamu yule bwana kaishi na binti yangu sasa kampata lake lazima nusu kwa nusu. Nusu kwa nusu umetoa wapi? Haya mambo mwayatoa wapi nyinyi Waislamu? Lakini Waislamu wengi wafanya mambo haya. Wakitaka kuoa wavaa majoho na vilemba waje misikitini waozeshwe. Wakikosana kwa Pilato. Mna nini? Si mngekwenda kuozeshana huko huko mkafuata sheria hizo? Sasa haya mambo bwana ni mambo mabaya, ni dhulma ile. Wasikia binti yako kafa, mbio. Hey, itakuwaje sasa? Na hii nyumba, nyumba yake. Hey, wewe ulikuwa unaenda kazini kaka nyumbani tu. Haya kulelea watoto kwani sio wake yeye? Hebu tazama. Kweli mimi yeye alikuwa kilea watoto, tena watoto wangu na wake, na mimi ndo nampa chakula. Mbona hilo nyinyi hamkuliona? Sasa sheria ina taratibu zake. Lakini sisi Waislamu wenyewe ndio tunakimbilia kwenye mambo hao. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa kad umiru an yakfuru bihi. Tusipeleke mambo yetu namna hiyo. Kumetokea mzozo, una washinga wako uliowaagiza kama wale uko hai. Ingie labda ni huko mbeleni, hakuna, hawapo, wafuate wazee, wafuate mashekhe misikitini, unayemwamini shekhe kuna hili na hili. Na wewe shekhe simamia kwa uadilifu hukumu baina yao, toa aya za Allah na miongozo katika hilo. Nadhani nitakuwa nimeeleweka katika haya na nimesharifusha tosha. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.